Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Vai tas ir pasaules slavens ēdiens? Tradicionāli maltīti no kādas tautas kultūras paudžu paudzēs nodota recepta vai ēdiens, kur tās gatavotājs izdomājas tagad un tulīt? Ēdieni nav iedomājami bez to nosaukumiem. Karaliski, nacionāli, praktiski un arī amizanti. Ēdienu nosaukumi ir daļa no mūsu ēšanas kultūras un to pētniecībai veltīsim šīs dienas raidījumu. Pirms tad sarunas studijā ar pētnieci ielūkosimies Rīgas restorānos un kafēnīcās 20. Gadsimta pirmajā pusē. Ēdienu nosaukumu tapšanu centīsimies izzināt vai uzminēt jau pēc neilga brīža, bet ar kādiem ēdieniem savus apmeklētājus savulaik cienēja Rīgas restorāna un kafēnīcas starpkara periodā. Mazajā Vermanas parka restorānā, ko dēvēja par parķi, varēja sastapt deputātu, žurnālists un māksliniekus. Augstākā ranga publika ieturējās Otto Švarca restorānā, bet pie garda saldējuma varēja tikt kafēnīcā Itālija Kaļķu ielā. Par to, kādas bija populārākās sabiedriskās ēdināšanas vietas Rīgā pagājušā gada 120. 30. Gados vairāk klausieties Zanes Lātas sagatavotajā ierakstā.
Kā daudz viet Eiropā, arī Latvijā cilvēki atkopušies no Pirmā pasaules kara un brīvības cīņu brūcēm metās baudīt dzīvi, un tajā skaitā izklaidējās kafēnīcās un restorānos. Kā lasām vēstures zinātņu doktoris Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošās pētnieces Inetas Lipšas grāmatā Rīga Bohēmas varā, tad Rīga aizstrauji pārvēršoties lielpilsētā, kafēnīca un restorānu skaits nemitīgi auga. Tās mēģināja pievilināt ar eksotiskiem no Parīzes kafēnīcām mantotiem nosaukumiem, un tā Rīgā parādījās kafēnīca Rokoko, Alhambra, Mona, Ninon, Café de Paris, un dažāda publika izvēlējās dažādas kafēnīcas. Pats smalkākais un dārgākais no šādiem iestādījumiem bija Otto Švarca restorāns, kas atradās Kaļķu ielas sākumā, tur, kur tagad ir McDonald's. Stāsta Ineta Lipša.
Otto Švarca restorāns ir, un tas, protams, ir viena no topa vietām Rīgā, bet tajā, nu, kā saka, augstākajā kategorijā, tāds smalkais restorāns, kur notika diplomāti rauti un tam līdzīgas lietas vairāk. Bet populārāks, ja mēs runājam par to pašu Romas viesnīcu, kur 30. Gados atradās Otto Švarca restorāns, tad Romas viesnīca pagrabā bija slavenais Romas pagrabs, kas arī bija iecienīts gan 20. Gados, gan 30. Gados, radošās inteliģentes aprindās, arī studentu aprindās, nu vispār ļoti populārs. Un ļoti interesanti šo vietu ir aprakstījis ļoti krāšņi un, kā saka, apetītlīgi ir aprakstījis Maris Svētra savās atmiņās. Un tur viņam ir no tāda gara pasāža, ko tad tur varēja vispār dabūt. Un tad viņš raksta uz baltiem šķīviem, uz sudruba paplātēm un uz dažādu krāsu maizītēm aiz stikla mirdzēja biespiens un redīs, nēģi rutki cūkas kājiņas, lasis sīpolu drumstalas, sarkanais kaviāra, žāvēta cūkas galva ar divām ausīm, cūku šķiņķi dažādās krāsās, kūpināti, uzcepti un novārīti. Sudraba ietvarās mējās brūni apcepuši kāpostu pīrāgi. Pīrāgi bija arī ar rīsu un zivīm, bet zivis, zivju draugs Romas pagrabā apmulsa, kā zelta asaras mirdzēja žāvētas reņģītes, kā rausi skairi gulēja pildīta līda, kas uši bija atguluši lielās žāvētās čēlītēs zem citronu segas un atgāzušies receklī kā ledus kalnā. Foreles atgādināja kokgrabumu kausētās viestā un marinētās salakas, peldēja šķidrā sīpolu mērce un tā tālāk, nu viņš tā apraksta. Nu, tā tad Romas pagrabs, tas ir centrā, tāda viena no centrālām vietām, un kvartāli kā reiz pretējā pusē, tur, kur Kaļķu iela, tur atradās slavenā operas kafēnīca. Un operas kafēnīca tā arī, nu, sāk darboties 26. Gadā un beidz, protams, līdz pat otram pasaules karam. Un tā piederēja tiem pašiem Jirgensoniem, Dorai un Kristiānam, kuriem 30. Gados, kuri kļuva par nomniekiem Romas viesnīcā un līdz ar to arī Otto Švarca restorāns un Romas pagrabs bija tās viņu pārvaldītās iestādes. Un savukārt operas kafēnīca, tā tad šajā te pretējā pusē, ja mēs sakam teātra iela, tā tad teātra ielas pagrabs ir Romas pagrabs un pretējā pusē kvartāli ir operas kafēnīca. Tad te jau ir pavisam, nu, teiksim, tas cits sociālais pildījums. Ja restorānā tu vairāk uz tādu ilgāku pasēdēšanu, uzkodas, dzērieni dažādi un tam līdzīgi, tad kafēnīca tā ir vieta, kur nav alkohola, kur cilvēki pārsvarā gāja un, kā saka, runājās un socializējās tiešām pie kafijas tases. Un tā kafija tur tik patērēta milzīgos apjomos, smēķēšana milzīgos apjomos. No rīta puses tur ir viena publika, vairāk tā kā melnās biržas darboņi, nu tie, kas spekulē ar valūtām un tam līdzīgi tur apgrozās. Pusdienu laika, kad jāēd pusdienas, tad jau viņi izklīst tur cits uz ēdienu namiem, cits uz mājām, cits aiziet, piemēram, uz mazā Vērmanas parka restorānu, kā saka Parķis, kas atradās tur, kur šobrīd ir ministru kabineta ēka aiz tiesu pils, tur bija saucamais mazais Vērmanas dārzs, ja lielo Vērmanas parku mēs zinām dārzu, tad tieši ielas pretējā tērbats pusē, tiesas aizmugurē vēl bija tad mazais Vērmanas parks, un tas bija īpaši populārs, piemēram, Saeimas deputāti bija ļoti iecienīgs, ģenerāli Balodi, tur varēja satikt Rīgas galvu, Andersonu.
Kā lasā Minetas Lipšas grāmatā Rīga bohēmas varā, tad Alfreds Andersons parasti ir pasūtījis šķēlīti žāvētas cūkas galvas un vīna glāzi ar dzidro. Bet tenors Maris Svētra kopā ar dzējnieku Edvardu Virzu tur pusdienās ēduši siļķīti eļļā ar diviem miltainiem kartupeļiem.
Tad, ja mēs esam jau izskrējuši centrā, tātad mazais Parķis, operas kafēnīca, Romas pagrabs, tad, ja mēs aizējām vairāk uz Daugavmalas pusi, tad tur bija ap Svērtuves ielā kaut kur no tur, tad tur vēl bija, nu, ja mēs zinām, tad 30. gadu sākumā Daugavmalas tirdziņš pārcēlās uz Rīgas centrālu tirgu un pilnībā mainījās tā mūsdienu 11. novembra Krasmalas ainava, ja 30. gados tur bija pilns ar koka būdiņām, kurās, nu tā teikt, tirgus sievas tirgoja visu ko. Tad viņiem arī bija savas vietas, nu mēs neteiktu, tā nebija kafēnīca, tā visbiežāk, nu bija pēc savu juridiskā statusu varēja būt kaut kāda tēnīca. Un, piemēram, 30. Gadā, kad pat tiešām pēdējie no 11. novembra Krastmalas izvācās, tad viena no pēdējām vietām, kas tika slēgta, bija tā sauktā tirgus tēnīca Melnā bumba. Un šajā Melnajā bumbā, nu tas bija tāds iestādījums, ko pēc aprakst nu, avīzes Vodņa večeram žurnālisti to ir aprakstījis kā tādu, nu, teiksim, milzīgu kultūrvēsturisku faktu, kā tādu pasauli Atlantīdu, kas iet nu, tagad bojā līdz ar tirgus izvākšanos, un tad viņš aprakstīja, kā tad tur izskatījās. Un tajā iekštelpā, nu, tā bija tāda koka ēka, tā kā baraka, sadalīta divās daļās, kur vienā daļā uzturējās vairāk tāda zolīdāka publika, nu, tas ir tāda, nu, kur varbūt bija basas kājas, bet gluži krekls nebija vaļā pogām un tam līdzīgi. Un otrā, nu, tāda riktīga, un tad tās apmeklētāji kā reiz arī bija tādi ubagotāji un tirgus zagļi un tam līdzīgi. Bet, nu, esot bijis jautri. Un tur bija dažas tādas ļoti kolorītas vietas, ko, piemēram, mēdza apmeklēt, nu, mākslinieki gan Vidbergs un daži, kas tur kompānijās gāja, un, piemēram, dažas bija izslavētas, nu, par savām soļankām, ka tikai tur ir tāda ideāla, lieliskā soļanka, un tad viņi gāja uz turieni ēst.
Ja runājam par citiem populāriem restorāniem starpkaru laikā Rīgā, tad ir obligāti jāpiemin Sukups, ko vadīja mākslinieka Romana Sutas māte Natālija Suta. Paulučī ielā 21. Tagadējā Mērķeļa ielā kafejnīcai tika dots nosaukums, kas atvasināts no 20. Gadsimta sākuma avangarda mākslas virzienu, suprematisma un kubisma apzīmējumiem, un to iezīmes arī ienāca Sukuba interjera noformējumā. Kafejnīcas sienas avangardiskā manierē apgleznoja seši jaunie mākslinieki – Aleksandra Beļcova, Romans Suta, Oto Skulme, Niklaus Strunke, Voldemārs Tone un Konrāds Ubāns. Un vietā, kur apgrozījās jaunie mākslinieki, topošās un esošās saimnieces pie Natālijas Sutas apguva veģetāro ēdienu pagatavošanas smalkums, un tādēļ Sukubu arī nereti dēvēja par pirmo Rīgas veģetāro kafejnīcu, kaut gan ēdienkartē bija arī tradicionālie gaļas ēdieni. Savukārt trimdas rakstnieks Ilmārs Bastianis Krasts savās atmiņās par Rīgu un restorāniem raksta šādi – var doties uz piena restorānu Elizabetes ielā, kur tagad atrodas viesnīca Latvija, varēja arī aizstaigāt līdz Itālijai Kaļķu ielā. Itālijā varēja dabūt pasaules labāko saldējumu. Smalkā treknā manta bija dabūjama dažne dažādās pasugās – banānu, aprikozu, ananāsu, blakus parastajām vaniļas, šokolādes, zemeņu, aveņu vai citronu garšām. Piena restorānā izvēle bija vienkāršāka un lētāka arī. Parasti par nedaudziem santīmiem pasūtināja rūkušpienu ar cukuru un kanēli, ja kabata ļāva drusku uzdzīvot, ēdu sierā apviļātus makaronus.
Tieši Ulmaņa laikā 30. Gadu beigu Rīgā tātad viena no kategorijām šīm te kafejnīcu restorānu vai kā mēs viņus varētu saukt, ir tā sauktie piena restorāni un paviljoni. 30. Gadu beigās Rīgā kopumā bija atvērti 2 piena restorāni Rīgā un 3 piena paviljoni. Tas bija, protams, saistīts ar autoritārā režīma ideoloģiju par latviskumu un tam līdzīgām lietām. Piena restorāns un paviljonus popularizēja pat tādā līmenī. Nu, pirmkārt, tie bija valsts akcijas sabiedrības, vadīti un uzturēti uzņēmumi, tātad savā ziņā valsts uzņēmumi. Rīgas piensaimniecības savienība, tas turētājs šo restorānu un paviljonu. Un kad atvēra katru jaunu restorānu vai paviljonu, tad tas tika darīts ar valdības delegāciju pašu Ulmaņa priekšgalā, un avīzes atreferēja, ka tiek atvērts tāds un tāds. Bet tā ideja bija tāda, ka arī, protams, šajos restorānos tie ir piena restorāni, un tajos arī nebija alkohola. Tur bija, piemēram, nu, teiksim, piena šampanietis, kaut kāds nu, tā kā putojošais, acīm redzot ar kaut kādu gāzīti, vai es nezinu, kādā veidā viņš tur bija. Un arī šajos ēdināšanas uzņēmumos tika reklamēts, ka tur ir tikai latviešu prece, tā teikt, no Latviju laukiem vestie kartupelīši un visā dārzenīši un piens un tā tālāk. Un tad, kas ir interesanti, tad mazā piena restorāna ēdienkart reizi nedēļā publicēja otra lielākā Ulmaņa laikā avīze Latvijā Rīts šo te ēdienkarti avīzē. Tu varēji tad izlasīt, nu, piemēram, nu, teiksim, 37. Gada 3. Jūnijā publicētā ēdienkarte piedāvāja 26 ēdienus, un šī ēdienkarte tika uz nedēļu tā kā sastādīta. Ja? Tātad, kas tad bija nu, to 26 vidū? Zupas, putrājuma piena zupa ar biezpienu, tomātu biezeņu zupa ar rīsiem, zirņu biezeņi ar speķi, slinkās biezpiena klimpas ar krējumu, viltots zaķis ar baraviku mērci, teļunieru cepetis ar jauktiem salātiem, cūkas krūts laucinieku paraugā vai zivju ēdienu, piemēram, vārīts asaris olu mērcē, cepts lasis ar gurķu salātiem vai, piemēram, saldēdienu, apelsīnu šnite ar pienu, rabarberu zupa ar sausiņiem un tā tālāk. Nu, tad tas interesantais ir tas, ka tiešām tu lasi to avīzi rīts un tu regulāri parādās tādu tā kā, nu, reklāmas sleju, bet tur ir tā rindiņā nopublicēts šie ēdienkartes. Nu, tas to nozīmē autoritārais režīms, valstī piedarošs uzņēmums, ja, un tādā veidā popularizē. Bija arī tavā ziņā demokrātiski šīs iestādes, tiešām mammas ar bērniem vasarās ļoti mīlēja piena paviljons, tāpat mazais piena restorāns. Viņš sāka strādāt jau 7:00 un no 7 līdz 8 pārdeva iesaiņotas sviestmaisas, un šis sviestmaisas iepakojums maksāja 20 santīms. Ja. Un arī tās cenas bija demokrātiskas, piemēram, tā ēdienkarte bija sastādīta tā, ka tu varēji izvēlēties 3 ēdienus, atrast tādus, ka tu pa visiem 3 samaksā 1 latu.
Ja dāmas grib, lai vaigi tām, kas ar tas rozes iet, tā tikai piena glāzīti, jūs biežāk tukšo iet. Bet kas grib slaidu figūru, lai piena vanna liem, tad dieva kļūsta viduci, kas īsiņā nu diem. Tad ir katru dienu, zēriet pienu vien, bet kas grib vieglas kājas, lai iestrem paniņā.
Par restorāniem un kafejnīcām Rīgā pagājušā gadsimta starpkaru periodā stāstīja vēstures zinātņu doktora un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ineta Lipša. Bet par to, ko par ēdienu ēdājiem liecina tā nosaukuma sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Raidījumā zināmais nezināmajā mēs laiku pa laikam ielūkojamies ēdienu vēsturē, un šodien jāsaka, turpinot iepazīt vēsturi caur ēdienu recepšu un pavārgrāmatu lapusēm, esam pievērsušies kādam nemazāk interesantam tematam – ēdienu nosaukumiem. Domājams, ka neviens vien kādreiz ir spriedzis pie sevis, nu kāpēc biešu salāti ar siļķi ir nosaukt par siļķi kažokā, vai kurš ar cūgaļas kukulīti ir apmānījis savus viešus, nosaucot to par zaķa gaļu. Ēdienu nosaukumi ir nemazāk interesanti kā paši ēdienu, un par to tad arī visu šodien atlikušajā redījuma pustundā saruna ar mūsu viešņu, mākslas zinātņu doktoru ēdienu vēstures pētniece Astu Spalvēnu. Sveicināta!
Sveicināta!
Lekam ēdienu vēsturu un ēdienu nosaukumu vēsturu ir diezgan interesants pētījumu lauciņš, jo es saprotu, ka pašai pat disertācijas apjoms diezgan lielā mērā bija tieši veltīts ēdienu nosaukumiem.
Viena daļa no disertācijas bija veltīta ēdienu nosaukumiem, jo tas ir tā kā rēdienu un tēmām, kas aizsīts rēdienu tā kā ar dzīpariņu, paveld dzīpariņu, un tad seko ļoti, ļoti daudz, kas interesants, un ar rēdienu nosaukumiem arī tā bija, ka sākumā vienkārši no tāda ļoti lingvistiska aspekta mēģināja tam pietuvoties un saprast, kāpēc mēs kaut ko saucam tā kā saucam, un izrādījās tā pasaule ļoti sarežģīta, kas stāsti par ļoti daudzām lietām, gan par vēsturi, gan par kultūru mijiedarbību.
Bet pētīt ēdienu jau, man liekas, vēsturi ir diezgan izaicinājums liels. Un kur nu vēl tieši ēdienu nosaukumu vēsturi? Vai varbūt tieši nosaukumi ir vieglāk izsakojami?
Nu, vispār jau es vienmēr esmu ļoti kļūstu piesardzīgi tajā brīdī, kad mēs sakam, kā ēdieni cēlušies, kā nosaukumi cēlušies, no kurienes. Tas ir pētniecībā uz šādu jautājumu visbiežākā atbilde ir tā varētu būt, iespējams, ka to vajag vēl papētīt, šis ir viens variants. Ir, protams, tad, kad mēs redzam publikācijas par to, nezinu, internetā, medijos, tad ir viegli tā pateikt, nu tas bija tā, tādā un tādā gadā, tāds un tāds pavārs izgudroja šo ēdienu. Pētniecībā es vienmēr esmu daudz piesardzīgāk. Protams, ka ēdienu nosaukumi, kā tādi, ir šīs te vēsturiskās informācijas nesēji. Ēdienu nosaukumi ļauj mums ieraudzīt kaut kādas kopsakarības, ar kādu virtuvi šie ēdieni ir saistīti, vai tur ir kaut kāds starptautisks elements, vai ir mēģinājums vienkāršāk ēdienu padarīt greznāk arī ar nosaukumu starpniecību. Tā kā ēdienu nosaukums nu, ir tāds atskaites punkts, no kura mēs varam sākt tos dzīpariņus ritināt.
Nosaukums noteikti mums varētu pateikt priekšā, jo kā tikko nosaucām, tātad vai mēģināja pielikt vērtību tam ēdienam klāt vai kā izcelsmi skaidrot, bet kāpēc mums kā sabiedrībai ir derīgi zināt un interesēties par ēdienu nosaukumiem? Ko var pastāstīt mums tāda lieta, kā ēdienu nosaukums?
Nu, kā sabiedrībai droši vien jau tomēr dominēs vienmēr es pat teiktu ziņkārība, bet varbūt arī zinātkāra, kas rosina mums paskatīties, nu kā tad lietas savstarpēji ir saistītas. Bet tāda dziļāka ēdienu nosaukumu izpēta vai salīdzināšana var parādīt par to, nu, es domāju, lielā mērā parādīt vērtības, kā mēs kaut ko vērtējam. Nu, skatieties, lielā daļā ēdienu nosaukumu pieliktās, nu, faktiski vienmēr. Mums gribas ēdienu nosaukumu iedot tādu, lai tas izklausās labi, nevis lai izklausās sliktāk un lai ēdiens mums izklausās negaršīgs. Līdz ar to tie apzīmētāji, kas tiek pievienot ēdienu nosaukumam, parāda, ko tad mēs uzskatām par labu. Mēs vien sakam, klasisks kaut kas tur, nezinu, vai kēks, vai kaut kas. Mēs sakam, mājas gaumē.
Es tieši pieprasīju par mājas.
Jā, mēs sakam, lauku zemnieku gaumē, brokastis vai kaut kas tāds. Un tas parāda mūsu kā sabiedrību, ko mēs uzskatām par labu. Ka mēs, teiksim, nesakam ēdiens restorāna gaumē. Mēs pasakam, ka mums tas labākais ēdiens, šķiet tas mājas ēdiens pat, ja mēs to varam iegādāties sabiedriskā ēdināšanā. Nu, tā ir viena lieta. No ēdienu nosaukuma parāda arī par kādām vēlmēm un tādu skatījumu kaut kādā noteiktā virzienā. Nu, piemēram, vien mēs esam ievērojuši, šobrīd mums populāra tāda ēdiena, ka nevis populāra, bet parādās nosaukumi kā biešu humus vai grūbu risotto. Nu, kas paši par sevi bieži vien pat ir tā kā pretrunīgi, jo, ja mēs domājam par grūbu risotto, tad grūbas ir viena veida graudaugs, savukārt nosaukums risotto ir tā kā mazie rīsi, kas ietver noteikti šķirnes rīsus, noteikti pagatavošanas veidu. Turklāt pagatavošanas veidu kādā nevar pagatavot grūbas, tas vienkārši ir neiespējami. Bet pievienojot šo vārdu, mēs gribam pateikt, aha, tātad mēs tā kā modernizējam savu esošo virtuvi, sev pazīstamos produktus. Vai pretēji, piemēram, ieraugot jaunus produktus, mēs mēģinām tos padarīt saprotamākus ar nosaukumu izvēli. Nu, šeit man tāds piemērs no vēstures, nu, piemēram, sākotnēji Latvijā, tad, kad parādījās gurķi, to sauca bieži vien sarunālādā par krievu āboliem, jo no turienes arī tā kā, nu, mēs varam iztēloties, ka te ienāca. Vai, piemēram, spārģeļi tika saukt par vādzemes daģiem, rīsi par vādzemes putrājumiem, apelsīns cēlies jau, nu, no tātad Ķīnas ābols ar franču starpnieku valodu. Tā kā mēs varam redzēt arī, kā mēs nosaucam to, kas vispār nav pazīstams, kā ar šo jauno produktu apieties tā, lai tas varētu ienākt mūsu ēdienkartē jau kā pilntiesīgi tās sastāvdaļa. Un tā kā tās nosaukuma funkcijas ir ārkārtīgi daudzveidīgas, gan vēsturiski, gan arī mūsdienās.
Es tikko iedomājos par tiem spardiļiem kā vādzemes daģiem, jā, tad es iedomājos, ja kāds šobrīd pateikt par kaut ko vādzemes daģiem, vai mēs aizdomātos, kad jādomā par spardiļiem, tie ir tādi veci, seni nosaukumi.
Jā, protams, tas ir tiešām tad, kad mēs runājam par to brīdi, kad spardiļi ienāk un ienāk zemnieku dārzos no mūžas, no vācu mūžām, mūžu dārziem, un tas parāda gan šo izcelsmi, varbūt mazliet tādu ksenofobiju. Nu, kas tas tāds ir, vai tiešām mēs latvieši arī to varam ēst, un tādu, nu, kā vienmēr mazliet aizdomīga reakcija pret jauno, kas ēdienu kontekstā ir ļoti svarīgi, jo, nu, tiešām ēst visu, kas nav pazīstams, pagaršot visu, kas nav pazīstams, ir diezgan riskanti. Un arī nosaukumi parāda šo tādu mazliet distanci, tādu piesardzību. Un tikai pakāpeniski ienākot kultūrā, tie pieņem arī bieži vien ar vietējo valodu saistītākus nosaukumus un pazūd šī te starpniecība. Mēs nesaucam vairs ne par vādzemes daģiem, ne par daģiem, mēs saucam par spardiļiem. Tas atkal ir nosaukums, kas ir paņemts no kādas
citas valodas.
Jā.
Bet var teikt, ka Latvijā varbūt esam bijuši vienmēr tādi vairāk konservatīvi un piesardzīgi ar jauno ienākšanu ēdienā, proti, ka mēs biežāk bijām tādi ksenofobiski varbūt uz salīdzinot ar citām zemēm.
Nu, redzēt, droši vien jādomā par to, ar ko mēs salīdzinām. Nu, pirmkārt, droši vien, ka daļa patiesības tajā ir. Tādēļ, ka mūsu klimatiskie apstākļi nosaka to, ka mums nav, Latvija arī kā maza valsts, mums nav ļoti dažādu reģionu, līdz ar to mums, nu, tādā nacionālā līmenī nav pazīstam ārkārtīgi liela daudzveidība. Nu, kā tas ir lielās valstīs, kur ir ļoti dažādi reģioni, vai kur ir ļoti spēcīgas emigrantu kultūras, kas ļauj iepazīt ļoti attālu valstu virtuvi. Mums tā nav. Mēs esam diezgan, nu, var teikt, jā, varbūt kulinārā ziņā noslēgt tieši tāpēc, ka mūsu pašu vietējo produktu sortiments ir samērā ierobežots, tādēļ, ka mēs esam tāda valsts, kāda mēs esam, un maziņa, bez izteiktiem reģioniem, nu, mums diez vai var runāt par to, ka ir kādi noteikti produkti, kas ir vienā reģionā ir, un tad mums jābrauc uz to reģionu garšot. Droši vien, varbūt, nezinu, saldie ķirši aug labāk Kurzemē, bet visā visumā ļoti viendabīga tā situācija. Tā kā tādā ziņā jā, bet no otras puses jau cilvēka dabā tomēr ir piesardzība. Un ēdienas, ar ēdienu palīdzību mēs bieži vien, nu, pat literatūrā, pat arī tādās mākslas faktos nošķiram savējo no svešiem. Nu, tie sveši ir tie, kas ēd to, ko mēs neēdam. Nu, mēs, nu, tāds ksenofobisks izteiciens par franzūšiem kā varžēdājiem droši vien dzirdēts kaut kur. Tātad tas ir tas, kur mēs novākam robežu, mēs to neēdam.
Tik tālu mēs neēdam, jā. Bet tajā pašā laikā daudz, kur liekas tieši ēdiens ir tas, kas ļauj, nu, tik ļoti samaisīties tam kultūram, pat nejūtot to, jo es tā padomāju, cik daudz mēs Latvijā ēdam to, kas, nu, sākotnēji liekas Latvijas virtuvi, bet patiesībā tur izcelsmi laikam no ļoti dažādiem reģioniem atrodam.
Jā, protams, tādēļ jau, manuprāt, ēdienam tā fascinējošā lieta ir par to, ka no vienas puses ir bailes pagaršo to svešo, bet no otras puses ir tāda neofīlija, gribās pagaršot kaut ko jaunu, kas patiesībā var arī diezgan fizioloģiski, jo cilvēks ir visēdājis pēc dabas. Un tātad cilvēkam ir jāēd dažādas produktu grupas, tas nevar ēst tikai zāli, kā piemēram, nezinu, ragulops. Un Līdz ar to tas nozīmē, ka nepieciešama daudzveidība, lai organisms saņemtu visas nepieciešamās uzturvielas. Un tad ir jāmēģina visu laiku kaut kas jauns.
Un jānosauc tas jaunais kaut
un
kā.
Pēc tam arī jānosauc apēdu, pagaršoju, garšoju, tad nosaukšu savā vārdā, piemēram, savā pavāra vārdā.
Ne, mums ir daudz tādu ēdienu, kur tiešām var teikt, vienam ēdienam ir ļoti daudz dažādu nosaukumu, tikai tāpēc, ka katrs ēdājs to pagaršojas un nosauc citādāk.
Uz pirmo daļu teikšu uzreiz jā, jo man ienāca prātā lielisks piemērs, un tas ir galerts. Un galerts, kam arī ļoti zinām un ražīga latviešu lingviste Brigita Bušmane ir veltījusi publikāciju pat galerta nosaukumiem, jo tam ir ļoti lielas nosaukuma atšķirības gan reģionāli, bet arī funkcionāli, kas interesanti. Nu, galerts ir viens no tiem ēdiem, ko var saukt gan par suņu prieku, gan par muzikantu gaļu. Un tad, protams, ir ķopķēzis un kopķēzi, kas ir no kopķēzi vācu, tad galvas siers, tas ir vēl viens galerta veids, un ir gabaliņu gaļa, un tam līdzīgi tā nosaukuma daudzveidība ir ārkārtīgi liela, un no viens puses šķiet, ka tie ir sēni vārdi, bet no otras puses mēs varam redzēt, nu, ka daudz kas ir vārdi, kas ir ģimenēs lietoti. Un tad mēs varam redzēt tās reģionālās atšķirības, tad, kad pie liela galda sanākam no dažādiem reģioniem, tad kā nu kurš sauc, izmēģiniet.
Tad jā, kamēr nosauc neviens nezinās, kas tas ir, bet ja sāk es, tad viss sapratīs, par ko tad īsti ir stāsts. Vēl viens variants, kāpēc nosaukt, nu tieši tā un ne citādi kādu ēdienu. Sākumā piesaucām šeit to grūbu risotto, man pirmais, kas ienāca prātā, nevis to savu tā kā nu, tradicionālo parādīt jaunā gaismā, bet nu šķietami tādu vienkāršāko un lētāko padarīt daudz tā kā, nu, dārgāku piešķirt vērtību, man liekas, arī piesaucām vienā brīdī, ja?
Jā.
Kādi ir, varbūt, tie spilgtākie piemēri vai tendences, nu, kurā brīdī mēs varam teikt, ka jā, tas ēdiens patiesībā bija pagatavots, nu, no kaut kā ļoti vienkārša, pieejama un lēta, iespējams, bet vajadzēja radīt iespēju, ka tas ir kaut kas ļoti izsmalcināts.
Nu, ja mēs domājam par to, kur vispār parādās nosaukumi, kādā vidē, kādā valodas kontekstā parādās nosaukumi, tad var identificēt vairākus tādus medijas, kas šos nosaukumus nes. Pirmie ir pavāra grāmatas, un tur, nu, tomēr tādā lielā mērā var runāt par nosaukumu, kas vienkārši vai nu rosina pagatavot ēdienu, vai nerosina pagatavot. Nu, tur tas diezgan caurspīdīgi tā nosaukuma došanas stratēģija. Bet otrs segments ir, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas, nu, restorāna, kafēnīca ēdienkārtas. Un tur, nu, gan nosaukumam ir ārkārtīgi liela loma, jo tas, kā jūs izdarat savu izvēli, kā jūs veicat pirkumu, un par ko jūs beigās arī samaksājat, to visu nosaka nosaukums. Labi, reizēm vēl stāsts, kad viesmīls jūs iepazīstina ar ēdienu. No šobrīd ir tādas ēdienkartes, kuras ietver attēlus, jo mūsu uztver lielām ir ārkārtīgi vizuāli šobrīd. Mēs esam pieraduši visur pie Instagram bildēm.
Ir īpaši brīdī, kad gribi sēst.
Jā, tad attēls par pārliecināt, to es ēdīšu, to es neēdīšu, ko attēls, protams, varbūt ārkārtīgi maldinoši, kā mēs droši vien esam arī šatad piedzīvojuši. Bet lūk, restorāna ēdienkartes droši vien ir viens no tiem segmentiem, kur visvairāk izpaužās tieši tas, ka ar ēdienu nosaukumu palīdzību pašam ēdienam tiek piešķirts prestižs. Tas gan nevienmēr nozīmē, ka ēdiens ir ļoti vienkāršs. Ēdiens arī var būt sarežģīts, bet tā funkcija parādās virspusē šeit, un tur ir gan tad karalisks, gan nu, dažādi šādi lietotie apzīmējumi, kas arī svežzemnieciski nosaukumi, sarežģīti nosaukumi, bieži vien lietojot vārdus no citām valodām, nu, franču valoda ēdienkartēs ļoti izplatīt tieši tādēļ, lai piešķirtu ēdienam prestižu. Vēl viens segments, protams, ir arī produktu nosaukumu veikalos, kas ņemot vairāk daudz dažādu produktu, nu tad kuru mēs izvēlamies no vienas grupas. Un nosaukums ir arī tas, kas ir nosaka to izvēli. Īpaši tāpēc, ka bieži vien produkti ir iepakojumā šobrīd, un mēs nevaram ne pasmaržot, ne pataustīt, ne pagaršot, kā tirgū, piemēram, tas iespējams līdz ar to tieši iepakojums un nosaukums ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī tie veidi, kā ēdienam tiek piešķirts prestižs. Es esmu domājusi par to, ka nu, bieži arī tie ir personu vārdi vai kaut kādi tādi indikātori uz dišciltību. Un mums Latvijā ir divi periodi, kur kalpo nu, kā tādi prestiža indikātori, un tie ir ulmaņu laiki, un tie ir vācu laiki. Un, ja jūs pievērsīsiet uzmanību, mums ir diezgan daudz muiškunga gaumē un grāfienes kaut kas tur, un muiža, zupa un tam līdzīgas lietas. Tātad tas ir periods, uz ko mēs tomēr joprojām mūsu gastronomiskā kultūrā atsaucamies. Nu, Nūmeņa laika ir tas otrs tāds, tāds labklājības periods, kas mūsu apziņā. Nu, redziet, tas ir tas, nu, kāpēc
pētīt.
Jā, kāpēc pētīt un ko sabiedrībai tas var dot, ka mēs redzam, kas mūsu apziņā ir vērtīgs. Jo varbūt, ja jūs uzreiz vaicāt cilvēkam, kur ir divi periodi Latvijas vēsturē, kas jums liekas tādi, kas signalizē par labklājību un paticību, varbūt tās atbildes varētu būt dažādas. Bet, ja jūs pastiet dzēdienu nosaukumiem, tad patiešām nu, tās šādas te atsaucas nav uz citiem periodiem vai uz citiem kultūras kontekstiem.
Bet mums ir Latvijas virtuvē, latviešu virtuvē kaut kāds ēdiens, kas tiešām būtu iemiesojis un tad personas vārdu. Nu, man prātā nāk slavenā Pavlovas kūka, ja, kā pasaules mērogā liekas. Laikam ir strīdi par izcelsmi, bet nu, it kā jau ir atsaucas balerīnu, vai ne? Jebkurā gadījumā tas ir persona vārds, kas ir sācis, var teikt, būt saistīts ar šo te konkrēto kūku vai Latvijas gadījumā. Mums ir kāds persona vārds, kas ir, kā saka, iekarojis savas pozīcijas ēdienu nosaukumus.
Ar personu vārdiem ir tā, ka lūk minētais starptautiskais konteksts ir nu, faktiski tas, kas pārņem to nosaukumu telpu, un tie ir starptautiski nosaukumi, kas nāk ar ēdieniem līdz, piemēram, kūku Napoleons. Bet droši vien, ka tie nosaukumi tie doti arī šeit uz vietas Latvijā. Nu, pieminot to pašu Napoleonu, kurš tad citu arī tur ir tāds lingvistisks pārpratums pamatā, bet nu, tas tiešām katra paša ziņā kādos avotos, kurš meklē šo informāciju. Bet mums, piemēram, Brendijs Bonaparte, kas arī atsaucās uz to pašu varonu. Līdz ar to personu vārdiem viena svarīga lieta, kāpēc personu vārdu vispār var izmantot ēdienu nosaukumam, ir tā kopīgā kultūras pieredze, ka mēs saprotam, ka tas ir labi.
Un šis personas vārds, precīzētā persona pat ir meklējama kaut kur ārpus Latvijas ģeogrāfiskā robežā.
Nu, vienīgais, ko man izdevās tā piefiksēt, ir Minhausen vārds. Nu, arī gan ne latviešu varonis pats par sevi, bet, nu, saistībā ar viņa Dundas muižā pavadītajiem gadiem iespējams un ar to saistītajām leģendēm, tas tiek izmantots. Nu, Minhausen vārds, kad mums tiek izmantots produktos, ko es esmu ēdieniem, ko es esmu atradus un skatījusies, nu, gluži tā kā tam viltotojam zaķim, ka Minhausen nēģi, kas tad īsti tā nav gatavot kā domāt, un kur varbūt kaut kas pārstīlēts vai kā, bet, nu, pat par sevi atkal ņemot vērā to, ka mēs visi sapratīsim to nozīmi. Šajā gadījumā Minhausens nenozīmē, ka tā, tie ir ļoti,
negaidu
ļoti
to,
labi kaut kādēļ, bet ka tur ir kaut kāds pārsteigums, kaut kas tāds.
Es ar citu ar to viltoto žaķi un siļķi kažokā, man liekas, tie ir tādi divi standarti piemēri, kas parasti raisa smaidu. Kāds ir zināms izcelsmes stāsts šiem te konkrētajiem medieniem?
Nu, konkrētajiem medieniem tā jau es vienmēr saku, un tā jau arī ir izsakot nevar, ka tas 1816. Gadā pirmo reizi kāds pateica siļķi kažokā. Tas, kam var izsakot no šiem medieniem, no šiem nosaukumiem zināmajiem, ir saldā desa. Man laimējās intervēt Ņinu Masiļūnu, kas ir tiešām mūsu tāda gastronomijas leģenda, es varētu teikt. Un tad viņi saka, ka viņi ir izgudrojusi saldo desu, un viņi arī nosauca konkrētu, manuprāt, tas bija 1978. Gada žurnāls Sieviete, kur viņi ir publicējuši šo recepti pirmoreiz sevis izgudrot ēdienu. Nu, tad mēs varam pateikt, te tas sākas, bet viltoto zaķi es esmu atradusi gadsimta sākuma pavāru grāmatās, nu tādēļ, ka es pieļauju, ka tas tā izcelsmes nu, saitīti, kā tas varētu būt noticis, ir tādēļ, ka muižnieku galdos medījumi bija ļoti tāda prestiža un arī diezgan ierasta lieta. Savukārt latviešu zemnieki, es runāju teikt par kaut kādu 18. gadsimtu, 17. gadsimtu, protams, pie zaķiem netika pārāk bieži, tāpēc, ka medījums ir, pirmkārt, ieročus nevarēja izmantot un cilpās ķert vai tam līdzīgi, tas pietiekam sarežģīti, tam nebija laika tādām izklēdēm, un tas nebija tāds ierasts ēdiens, un tad tas viltotais zaķis, tas medījumu, prestižs tika pārnests uz to maltās gaļas izstrādāju, ko nu redzat, ka tā tad ir vienkāršāk
padarīt par zaķi.
Jā, bet pacelt jā, šī te ēdiena prestižu.
Mums ir Ruta atrakstījusi jautājumu šajā sakarā, runājot smalkā franču bešamel mērce, kas mūsu izpratnē ir parastā grauzdēto miltu mērce, svetiens un tas pats.
Nu, negluži grauzdēto miltu mērce. Bešamel mērces tehnoloģija tomēr paredz, nu, varbūt var teikt grauzdēt, nu, sviestā apbrūnināta miltu mērce. Jā, tā ir, protams. Nu, nevienmēr tās tehnoloģijas arī sakrīt, bet es negribētu iedzināties tehnoloģijas, tas nav mans, nu, teiksim, mans tāds pētījuma objekts.
Bet to, ka tas ir tas, tā izvestās par vienu to pašu beigās?
Nu, kaut kādā mērā, jā. Nu, bet redziet, tur jau vispār atkal, nu, kur mēs novelkam robežu starp picu un karstmaizi. Nu, jā, tur it kā ir cita apakša, cita augša, bet kaut kādā mērā tie ēdieni jau sazinās savstarpēji un kaut kādas izmaiņas notiek. Bet jā, pēc būtības, protams, mēs tā varam teikt un...
Vēl viens salātu nosaukums, kas personīgi man atzīšos ļoti interesē, kāpēc Cēzara salāta ir Cēzara salāta, vai tur atkal mēs mēģinām kaut kādā veidā atsaukties uz vēsturiskām personībām, vai tur ir pilnīgi cits iemesls.
Jā, nē, tur ir uz vēsturiskām personībām atsaukšanās, bet es patiešām negribētu kļūt neprecīza un pretrunīga, un tādēļ es ieteiktu katram, kam interesē Cēzara salāti, internetu meklētājā ierakstīt šo nosaukumu, visvērtāk to būs izrīt angliski, bet var arī latviski, un tad iepazīties ar dažādām versijām un izlēmt, kurai ticēt, kuru pieņemt par savu, un kuru pēc tam citiem stāstīt. Lūk, Cezara salāta cēlās tāpēc, ka tas būtu tāds mans
tāpēc, ka tās versijas ir pretrunīgas, es saprotu, diezgan dažādas.
Nē, viņas nav vienmēr pretrunīgas, es arī neteikšu, ka, nu jā, es nedomāju, ka vienmēr viņas pretrunīgas. Un pretrunīgais stāsts ir par Pavlovas kūku, nu pat ne pretrunīgais, bet tur tāda konkurence parādās, kam tad pieder Jaunzēlandai vai Austrālijai, tad katrs tur var kaut ko pierādīt un nevar pierādīt. Nu, Cezara salātiem, nu, kā ir tas tā kā par vienu personu runa, bet tad atkal ir runa par to, vai mēs saprotam vienu un to pašu ar Cēzara salātiem, šeit ir tas, ko es saku par tām sastāvdaļām, kas mainās, jo nosaukumam būtu jābūt tā, ka katram nosaukumam atbilst noteikti recepte, lai mēs saprastu, ka lietojot vienu vārdu, mēs runājam par vienu un to pašu valodā, mēs zinām, ka tas nu, ļoti reti, kad ir iespējams, lai neteikt nekad. Ir, starp citu, interesants piemērs par recepti, kas atbilst nosaukumam, ir šobrīd tās Eiropas Savienības regulas, kas aizsargā noteiktus ēdienu receptus. Uzreiz ilustratīvi pateikšu pirmo piemēru šampanietis, tātad šampanietis no šampaņas ar noteiktu pagatavošanas metodu un tam līdzīgi. Vispārējie tad varbūt dzirkstošie vīni vai lai kā tas būtu. Un šāda pati sistēma attiecās arī uz ēdieniem. Piemēram, Latvijā šāds ēdiens mums ir Jāņu sieres, kas ir saņēmis šo tradicionālas garantētās īpatnības schēmas akceptu un kā tāds piereģistrēts, tas nozīmē, ka, lai mēs kādu ēdienu varētu saukt par Jāņu sieru, tam ir jābūt pagatavotam pēc noteiktas receptes. Mēs ar jums, gatavojot sieru, varam to saukt par Jāņu sieru, un teikt, rīt mēs gatavosim Jāņu sieru, tiklīdz mēs to gribam pārdot, tam ir jābūt vai nu atbilstoši šai receptei.
Vai nosauktam
par ķimeņu sieru. Vai nosauktam par ķimeņu sieru, auku sieru, saugriežu sieru, vienalga kādu. Nu, kas patiesībā parāda, man liekas, ļoti interesanta lieta, ka tradīcija un nosaukums var kādam piederēt. Bet interesantais ir tas, ka tātad šādā veidā mēs iegūstam atskaits punktu, kas tad ir Jāņu siers. Jo pirms tam, es domāju, ka ikvienam arī no klausītājiem padomājot, ģimenēs bieži rodās, nu, tie strīd īpaši, sanāko divām ģimenēm kopā, laulību rezultātā, mana mamma taisa tā ir īsta karbonāde. Nē, bet mana mamma taisa tā ir īstā karbonāde. Un mēs jau redzam paši, ka, protams, tur ir ļoti liela pretruna iekšā tam. Kas tad ir tas, kas atbilst tam nosaukumam?
Jā, jā, karbonāde vienas mammas galmē,
jā,
un karbonāde otras mammas galmē, jauna ēdiena. Vārdi, un lūk arī dzimst jaunu ēdienu nosaukumu iespējams. Bet runājot starp citu par to, nu, kurš piešķir to nosaukumu ēdienam. Atkal droši vien grūti izsakot, bet tomēr vai ir kaut kādas tendences, kas liek domāt, ka vairāk tas ir tas ēdājs, kurš to nosauc, pavārs, kurš to nosauc, vai vienkārši cilvēks, kurš pagatavo to nosauc, vai pēc tam kultūra piešķir tam visam kaut kādu formulējumu?
Es domāju, ka pilnīgi visi no minētajiem variantiem. Kaut kādā kontekstā pavārs, protams, piešķir, īpaši tas ir restorānēdienas, un tad pēc tam tas arī kā šī restorānēdienas ceļo. Nu, mums, piemēram, interesanti arī padomu laiki, ko ievieš pie tie receptūra krājumi, un tās osmie firmas ēdienu, kas bija noteiktiem restorāniem un kafejnīcām. Un tad dažreiz no tiem varēja atvasināties kādu specifiskāku nosaukumu, nu, nezinu, skrundas krējumus, tāds, ko es zinu, piemēram, bet droši vien, ka cilvēki zina vēl kādus. Tad, protams, arī jūs varat piešķirt nosaukumu kaut ko ēdot. Nu, skaidrs, ka mēs nevaram izgudrot nosaukumu ne no kā, tas uz kaut ko ir balstīts. Jūs piešķirt nosaukumu, piemēram, Tad, kad kaut kas pēc kaut kā izskatās, nu, mēs sakam, nezinu, siera groziņu vai sklandrauši, kas ir tie paši žoga rauši, vai kaut kādus nosaukumus pielāgojot, identificēt to ēdienu, kā tad viņš izskatās, kam viņš ir līdzīgs. Un es varu izstāstīt, piemēram, izstāstu jums recepti cepumiem zvaigznītes, un jūs uzreiz redzat, kā tad tie cepumi izskatīsies. Un tas jums palīdz arī izdomāt, kā tad jums tie cepumi jāaizgriež, lai viņi izskatītos tā, kā es aprakstu, pat ja es iedodu tikai, nezinu, sastāvdaļu sarakstu, un pat nestāst neko par aprakstu. Nu, protams, arī tur par garšas īpašības kaut kādas atspogļoties, nu, arī par to pašu izskatu, nu, cik mēs varam teikt, teiksim, nezinu, baltā kūka, vienā brīdī mēs sakam jau sniega kūka, un mēs izvēlamies jau kaut kādu metaforu, tāpēc, ka, ja mums ir četras baltās kūkas,
tad kāda ir jānosauc?
Tad kādā jau tas nosaukums attīstās, tā kā, nu, tas ir.
Jā, laikam, tu tiešām par katru no ēdieniem varētu mēģināt izzināt to vēsturi, kas tiešām ir gan un droši vien, no viens puses aizraujoši, no otras puses tā visu laiku grūti izsakot, kur sāks viena interpretācija, nākamā interpretācija, un kur kaut kāda objektivitāte. Jā, starp citu, kā ir pētīt šos nosaukumus? Tas ir darbs ar pavāru grāmatām sanām, tas ir vispār aptaujāt cilvēkus un kādam socioantropologam staigāt apkārt un intervēt cilvēkus.
Tas droši vien būtu atkarīgs no tā mērķa, kādu grib panākt. Disertācijas ietvarā es ēdienu nosaukumus pētīju tieši skatoties uz valodas lietojumu, un tādēļ es izmantoju dažādus tekstus. Un pašā vienkārši skatījos, kāda ir teksti, un tad, protams, izmantoju arī ēdienu vēstures avotus, kas, nu, kaut kā jau pieskarās gan tam, kas ir bijis pieejams konkrētā vietā, konkrētā laikā. Bet, principā, es domāju, ka tur ļoti dažādus aspektus var atrast. Nu, jau pieminētie galēta nosaukumi tiek pētīti tīri no tāda lingvistiska viedokļa. Noteikti no socioantropoloģiska viedokļa arī varētu runāt jau par šo pašu mammas galmē taisītu ēdienu, kā kurš gatavo un cik kaisnīgi mēs aizstāvam nosaukumus. Man liekas, ka tā ir arī tāda interesanta lieta, ka tas, ka mēs varam strīdēties par to, kas tad ir tas īstais un kas ir tas pareizais un kādam tam ir jābūt. Tas parāda, cik mums tas ir svarīgi.
Jā, un tad jautājums, kāpēc mums tas ir svarīgi, un izrādās, tas patiesībā ir stāsts par mūsu vērtībām un arī mūsu vēstures
vērtībām un arī identitāti, jo mēs arī paskam, mēs esam, nu, nevelti
teiciens,
jā, tas, ko mēs ēdam, mēs ar to identificējamies, un tas ir ļoti personīgs jautājums vienmēr.
Jā, paldies par šo ieskatu tādā skrējienā. Ēdienu nosaukumos, kā redz, atkal mēs tikāmies sarunai par mums pašiem un diezgan plašā kontekstā. Mākslas zinātņu doktora ēdienu vēstures pētniece Astra Spalvaina šodien pa mums viesojās raidījuma studijām. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišu mūzikas redaktors šajā stundē Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!